Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Od sigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...25. oktobra 1838. godine u Parizu je rođen Georges Bizet, francuski kompozitor i pijanista. Sa nepunih 10 godina, kao čudo od deteta, primljen je na Parizski konzervatorijum, a studije je kasnije nastavio u Rimu. Najpoznatije Bizetovo delo je opera Carmen, komponovana po noveli Prospera Merimea. Bizet nije dočekao da uživa u uspehu, preminuo je u 36. godini, samo nekoliko meseci posle prvog izvođenja opere. Na današnji dan 1842. godine u Starim Banovcima je rođen Dimitrije Ruvarac, istoričar, političar i publicista. Vatreno je polemisao protiv romantičarskog pristupa istoriji i protiv iskrivljenja istorijske istine zarad tradicije. Objavio je delo Pouzdana istorijska građa, na osnovu koga su rasvetljene mnoge činjenice iz srpske istorije od 17. do 20. veka. Pisao je i o istoriji Fruškogorskih manastira i Karlovačkoj mitropoliji. 25. oktobra 1881. godine u Malagi je rođen Pablo Ruiz Picasso, jedan od najvećih slikara 20. veka. Naslikao je više hiljada slika koje su likovni kritičari svrstali u nekoliko faza – plavu, ružičastu, crnu, kubističku i nadrealističku. Čuvena Picassova dela su Dečak sa lulom, Gospođice iz Avignona, Gernika, na kojoj je prikazao sudbinu Španije pod fašizmom.
Je n'ai jamais pensé à me fixer définitivement sur la Côte d'Azur, pas plus que autre part, n'est-ce pas? Je sais pas, je suis mon schéma, ma vie que je connais pas
Na današnji dan 2012. godine preminula je Olga Jančić, vajar. Od 1948. godine učestvovala je na kolektivnim izložbama u zemlji i u svetu, a prvu samostalnu izložbu imala je 1959. godine u Beogradu. Njene skulpture nalaze se u galerijama, muzejima i privatnim zbirkama širom sveta. Godine 1993. Grad u Beogradu predala je 90 svojih skulptura koje se čuvaju u kući Legata. U emisiji Radio Beograda govorila je o odluci da odmah posle Drugog svjetskog rata napusti gimnaziju i upiše likovnu akademiju.
Ja jesam bila najmlađi student i to je bilo u neku ruku i prijatno osjećanje, ali i davalo jednu dodatnu težinu toj situaciji, jer inače je teško bilo naći se u društvu sa zrelim ljudima, jer je to bila prva posleratna godina u kojoj su se sustekle razne generacije, one koje su počele studije pre rata, oni ljudi koji su došli iz rata, znam da su mnogi bili još u uniformama vojnim, koji su, dakle, za vreme rata doneli odluku da odu na akademiju i, eto, bili su i takvi koji su, napustivši gimnaziju, stigli tamo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.